también que para algunos medios solo seamos noticia cuando estamos matando o muriendo. Pero al menos por ahora, preferimos que se queden sin sus notas. Y nosotros, tratar de seguir adelante en consolidar el esfuerzo civil y pacífico de lo que todavía se llama la otra campaña.
Καλημέρα. Ακούτε 14.31 AM, το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Είναι μια έκτακτη εκπομπή, θεματική, που δεν το συνηθίζουμε συνήθως πρωινές εκπομπές και κυρίως θεματικές, αλλά λόγω χρόνου και επειδή δεν μπορούσαμε να γίνει κάποια άλλη στιγμή, γίνεται τώρα. Είναι μια εκπομπή που αφορά ένα ανολικό άνοιγμα της στράτευσης και μάλλον και όλο το ζήτημα της άνοιξης στράτευσης. Έχουν γίνει αρκετές φορές παρόμοιες εκπομπές στο σταθμό. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον Δημήτρη Χατζηβασιλιάδη. Καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Είναι ολικός ανοιχτής στράτευσης, ο οποίος πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε στρατοδικείο για την επιλογή σου.
Ναι, το Νοέμβρη είχαμε ένα στρατοδικείο.
Στο οποίο καταδικάστηκες κιόλας.
Ναι, ήταν αναθεωρητικό, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο εφετείο, αυτό που λέμε εφετείο, ας πούμε. Είχαμε ξεκινήσει με μια πρωτόδικη ποινή 2 χρόνων,
ναι,
που είναι και ενέγιστη για την κατηγορία της ανυποταξίας. Οι ολικοί αρνητοί στράτευσης κατηγορούνται, διώκονται για ανυποταξία. Και από τα 2 χρόνια η ποινή έγινε σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο που λέμε, 1 χρόνος. Αλλά μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες για το υπόβαθρο αυτής της απόφασης στη συνέχεια.
Θα πούμε συνέχεια. Να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, αν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή το οτιδήποτε. Το τηλέφωνο το σταθερό είναι το 2310-99-6254. Το κινητό τηλέφωνο το 698-0-37-839. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα μέσα από το site του σταθμού στο www.1431am.org, πατάτε επικοινωνία και είτε μπορείτε να γράψετε στο φωναχτήρι είτε στη φόρμα επικοινωνίας αν τη συμπληρώσετε. Ενώ τέλος μπορείτε να μας κάνετε και άλλο στο MSN αν δεν μας έχετε κάνει ήδη ή στο Skype και να μας στείλετε εκεί ένα μήνυμα. Αυτά για αρχή. Λίγη μουσική και θα επανέλθουμε να τα πούμε αναλυτικότερα. επιστρέψαμε στο στούντιο. Καταρχήν, αυτό που λέγαμε και off the record, να διευκρινίσουμε ότι δεν ανήκει σε κάποια ομάδα και κάποια συλλογικότητα για την άρνηση στράτευσης, έτσι.
Ναι. Τουλάχιστον σε ένα σταθερό ρυθμό, ας πούμε, έτσι,
οπότε,
με μια συνεχή δραστηριότητα. Δηλαδή η δικιά μου επιλογή άρνησης στράτευσης ήταν καταρχάς μια ατομική επιλογή. Βέβαια, παρακολουθώ, ας πούμε, και έχω μια σχέση αλληλεγγύης με τις κινηματικές διαδικασίες απέναντι στο στρατό, το κίνημα για την ολική άρνηση στράτευσης. Και βέβαια τώρα το προηγούμενο διάστημα εν όψη του στρατοδικείου, σαφώς υπήρχε, ας πούμε, μια αρκετά ευρεία αλληλέγγυα κινητοποίηση από συντρόφους και συλλογικότητες και τις συλλογικότητες οι οποίες με συνέπεια και σταθερότητα κινούνται γύρω από την υπόθεση, ας πούμε, της ολικής άρνησης στράτευσης. Και συνεχίζουμε.
Αυτό για να διευκρινίσουμε κιόλας ότι εδώ μιλάς και εκπροσωπείς τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, και όχι και κάποια άλλη ομάδα.
Ναι. Σε σχέση με την ολική άρνηση στράτευση. Είμαι στρατευμένος στο ευρύτερο κίνημα έτσι κι αλλιώς, και πριν βρεθώ στη θέση, ας πούμε, να γίνω ολικός αρνητής, και μέσα από διαφορετικά σχήματα, και αυτή τη στιγμή δηλαδή συμμετέχω σε διαφορετικά σχήματα, πολιτικά, κοινωνικά κτλ. Αλλά πάνω στην υπόθεση της ολικής άρνησης στράτευσης μιλάω από μια θέση προσωπική.
Να πάμε σε ένα ευρύτερο, ας πούμε, σε μια ευρύτερη συζήτηση ίσως καλύτερα, για το στρατό, τι είναι, τι εκπροσωπεί, κάποια λίγο πράγματα γνωστά, αλλά έχει και ένα παραπάνω νόημα να το ακούσουμε, ξέρω εγώ, και από σένα. Και γενικά με την ολική άρνηση στράτευσης, γιατί αυτή την επιλογή, μια ευρύτερη κουβέντα, ξέρω εγώ, άμα θέλεις να κάνουμε πάνω στο ζήτημα.
Ναι. Λοιπόν, η δική μου απόφαση να μην παρουσιαστώ στο στρατό, να μην παρουσιαστώ στους στρατώνες και στα στρατολογικά γραφεία, απορρέει από την πολιτική μου αντίληψη, την πολιτική αντίληψη με την οποία ήδη αγωνιζόμουν πριν κληθώ να στρατευθώ στις τάξεις, ας πούμε, του Εθνικού Στρατού. Και σύμφωνα με την πολιτική μου αντίληψη, ο στρατός είναι ένα εργαλείο, το ισχυρότερο εργαλείο, να το πούμε έτσι, επιβολής του κράτους πάνω στην κοινωνία. Είναι ένας μηχανισμός, ο πιο βάρβαρος μηχανισμός του κράτους, ο οποίος παρεμβαίνει και σε έκτακτες συνθήκες, παρεμβαίνει για να δημιουργήσει έκτακτες συνθήκες, όπως είναι ο Εθνικός Πόλεμος, και ταυτόχρονα η κουλτούρα του στρατού και η εμπειρία του στρατού περνάει, διαχέεται σε όλα τα πεδία επιβολής της εξουσίας πάνω στην κοινωνία, σε καθημερινό επίπεδο, με πολλές μορφές. Η αντιπαράθεσή μου απέναντι στον ελληνικό στρατό δεν είναι μια στενά αντιμιλιταριστική θέση, είναι ένα κομμάτι. Βλέπω τον εαυτό μου, ας πούμε, ως κομμάτι, ας πούμε, του αντιμιλιταριστικού κινήματος, αλλά μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνημα, στον ευρύτερο αγώνα ενάντια στην εξουσία. Μπορούμε να μπούμε και να το συγκεκριμενοποιήσουμε κιόλας, με ποιο τρόπο ο ελληνικός στρατός σήμερα εκπροσωπεί το κράτος και με ποιο τρόπο τον βιώνουμε την παρουσία του μέσα στην ζωή μας, πάνω στη ζωή μας. Πίσω από το... Με ποιο τρόπο εκφράζεται η βαρβαρότητά του, η βαρβαρότητα της στρατοκρατίας σήμερα, ας πούμε, πίσω από το φιλελεύθερο προσωπείο της δημοκρατίας, εντός και εκτός συνόρων. Για να ξεκινήσουμε από, από αυτό που φαίνεται να είναι σε μεγαλύτερη απόσταση και ακριβώς όντας σε μεγαλύτερη απόσταση αποκρύβεται, ας πούμε, πίσω από το φιλελεύθερο προσωπείο της δημοκρατίας. Ο ελληνικός στρατός είναι, είναι ένα οργανικό κομμάτι του ΝΑΤΟ, έτσι, του ενός διακρατικού μπλοκ εξουσίας του Μητροπολιτικού Κέντρου, ας πούμε, του Κεφαλαίου, να το πούμε έτσι, το οποίο διεξάγει πολέμους κατακτητικούς πολέμους στην περιφέρεια, εξοντώνοντας λαούς, λαιλατώντας τόπους και κοινωνίες, και ο ελληνικός στρατός, το ελληνικό κράτος, έτσι, η ελληνική δημοκρατία, ας πούμε, και ο στρατός της, συμμετέχει σε αυτούς τους πολέμους, είτε άμεσα παρέχοντας δυνάμεις, για παράδειγμα Αφγανιστάν πρόσφατα, οι ναυτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, στην Αδριατική, έξω από τη Σομαλία, ας πούμε, κτλ.
Και το παράδειγμα, ας πούμε, της Σούδας, που για οποιαδήποτε...
Βέβαια, αυτό δεν θα έλεγε και αυτό. Και βέβαια παρέχει, ας πούμε, και όλες τις υποδομές που βρίσκονται μέσα στον ελλαδικό χώρο, οι οποίες είναι σοβαρές υποδομές, δηλαδή ο ναύσταθμος της Σούδας, ας πούμε, και η αεροπορική βάση στον Άραξο είναι... είναι σοβαρές υποδομές του ΝΑΤΟ στην περιοχή, έτσι. Και λειτουργούσαν πάντα, έτσι. Για παράδειγμα, να θυμίσουμε ότι στον πόλεμο, στον βομβαρδισμό της Ιουκοσλαβίας, οι βάσεις που βρίσκονται εδώ πέρα χρησιμοποιούντουσαν κανονικά, έτσι, για να βομβαρδίζουν την κοινωνία, τη Γιουγκοσλάβικη από πάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε εν συνεχεία τη δραστηριότητα του στρατού εδώ και 2 δεκαετίες στα σύνορα. Ξεκινώντας από τα βόρεια σύνορα τη δεκαετία του 90, εξοντωτικός πόλεμος απέναντι στους Αλβανούς μετανάστες. Να θυμίσουμε, ας πούμε, τα αποσπάσματα κυνηγή κεφαλών, ας πούμε, έτσι, ουσιαστικά αποσπάσματα στρατιωτικών μπάτσων και πολιτών εθελοντών, ας πούμε, έτσι, οι οποίοι κυνηγούσαν μετανάστες στα σύνορα, και έχουμε και νεκρούς, βέβαια, έτσι. Και βέβαια και στον Εύρο, όπου συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος. Έχουμε μια αλλαγή τα τελευταία χρόνια. Έχει περάσει, παρότι η αρμοδιότητα, αυτός που υποπτεύει τα σύνορα, είναι ακόμα ο στρατός, το εκτελεστικό όργανο πλέον είναι η αστυνομία μαζί με τη Frontex, ας πούμε, με τους συμμάχους τους, ας πούμε, τους Ευρωπαίους συμμάχους τους. Ωστόσο, τη Γενική Επιτροπή τον σύνορο την έχει ακόμα ο στρατός. Επίσης, ας πούμε, εξοντωτικός πόλεμος. Έτσι, δηλαδή, η υπόθεση των συνόρων δεν είναι μια φιλολογική υπόθεση. Έχουμε νεκρούς. Πολλούς νεκρούς όλα αυτά τα χρόνια. Νεκρούς από τα ναρκοπέδαλα και νεκρούς εκτελεστέντες, ας πούμε, έτσι. Κόσμο πυροβολημένο. Κόσμο πνιγμένο στα θαλάσσια σύνορα. Και βέβαια, επειδή μιλάμε τώρα για σύνορα, ας πούμε, ποτέ δεν έχει πάψει να επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, ας πούμε, πάνω από την κοινωνία, το ενδεχόμενο του εθνικού πολέμου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ποτέ δεν το εγκατέλειψαν οι εξουσιαστές, οι κρατιστές, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να το ξαναβγάλουν στο προσκήνιο για πολλούς λόγους, και λόγους οικονομικούς. Είναι μεγάλες επενδύσεις που παίζονται στο Αιγαίο, ας πούμε, και στους υδρογονάθρακες του Αιγαίου, για λόγους πολιτικούς και διακρατικών συσχετισμών, τέλος πάντων τους ανταγωνισμούς της ίδιας της εξουσίας, στα πλαίσια και πάντα σε σύνδεση, ας πούμε, με τα συμφέροντα του μητροπολιτικού, ας πούμε, κεφάλαιου, του πολυεθνικού κεφάλαιου. Αλλά βέβαια και για λόγους κοινωνικού ελέγχου, έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή ο πόλεμος, ο εθνικός πόλεμος, ο θρησκευτικός πόλεμος επιστρατεύεται, ας πούμε, για να καθυποτάξει τις κοινωνίες στην εξουσία, στον έλεγχο των μηχανισμών εξουσίας. Μπορούμε να πούμε ότι ιστορικά, είναι μια ιστορική εμπειρία, ας πούμε, ότι είναι το ισχυρότερο εργαλείο για να διαλύσουν μια κοινωνία, να αποδυναμώσουν μια κοινωνία και να κατακαιρματίσουν και να διαλύσουν μια κοινωνία. Και πρέπει να το βλέπουμε μπροστά μας. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει περάσει στο παρελθόν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για να αντιμετωπίσουμε και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Με το τασόμενη ενάντια, ας πούμε, στον πόλεμο των αφεντικών, προτάσσοντας την διεθνιστική αλληλεγγύη μας, αρνούμενοι να υπηρετήσουμε τις μηχανές θανάτου της εξουσίας. Αυτά. Και για να έρθουμε και πιο κοντά, έχουμε και την δραστηριότητα του στρατού εντός των συνόρων, την σχέση του στρατού με την ίδια με τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό, και τη σχέση επιβολής πάνω στην κοινωνία, πάνω στους καταπιεσμένους. Επιγραμματικά μόνο να πούμε ότι ειδικά το ελληνικό κράτος εξ συστάσεώς του έχει μια δομική σχέση με το στρατό του. Ο ελληνικός στρατός, δηλαδή, από το 19ο αιώνα είχε ένα κεντρικό ρόλο στις κρατικές υποθέσεις. Δεν έπαψε ποτέ να είναι ο κυρίαρχος παράγοντας στις κρατικές υποθέσεις. Έχουμε πλειάδα στρατιωτικών κινημάτων. Στην Ελλάδα η έννοια του κινήματος είναι ταυτισμένη, ας πούμε, με το στρατιωτικό κίνημα. Στρατιωτικών κινημάτων που άλλοτε μπορεί να είχαν προτάγματα, ας πούμε, και να υπηρετούσαν συμφέροντα της δεξιάς ή της ακροδεξιάς, και άλλοτε της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά πάλι ο στρατός ήταν από πίσω. Και βέβαια έχουμε χούντες, έχουμε εμφύλιο, έχουμε και έχουμε βέβαια και την διαρκή απειλή, ας πούμε, της στρατοκρατίας, όπως την βλέπουμε να εκφράζεται και σήμερα στην σχέση της με την άνοδο της ακροδεξιάς, ας πούμε, έτσι, την προώθηση του φασισμού από τον ίδιο το κρατικό μηχανισμό. Δηλαδή, τα ίδια τα φερέφωνα, ας πούμε, της εξουσίας δείχνουν τον κίνδυνο, έναν υποτιθέμενο κίνδυνο ανατροπών από τα δεξιά, έτσι, έναν υποτιθέμενο κίνδυνο στρατιωτικού ολοκληρωτισμού, ακριβώς για να απειλούν την κοινωνία, ας πούμε. Δηλαδή, άμα δεν θέλετε, αν δεν σας κάνει η δημοκρατία, ας πούμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε και αυτούς, υπάρχουν και αυτοί, ας πούμε. Και απλά εδώ να τονίσουμε ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είναι οι δύο όψεις του ίδιου μαγαζιού, για την ακρίβεια. Έτσι, και ο εθνικισμός και η ένταση του εθνικισμού εδώ πέρα, στην Ελλάδα, την εποχή της κρίσης, και η προώθηση του φασισμού και η προώθηση του στρατού σαν θεσμού καθαρμένου και καθαρτήριου, ας πούμε, έτσι. Ο στρατός είναι ο αδιάφθορος θεσμός και ο θεσμός που θα μπορέσει να καθαρίσει, ας πούμε, τα προβλήματα του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, όλα αυτά εκπηγάζουν από το ίδιο το κράτος, από τους επίσημους θεσμούς και βέβαια από τα προπαγανδιστικά μέσα, τα μεγάλα προπαγανδιστικά λόμπι, ας πούμε, που ελέγχονται από ντόπιου και ξένα αφεντικά.
Θα ήθελα να σταθώ πιο πολύ σε όλα αυτά που είπες, σε δύο σημεία που νομίζω αξίζουν λίγο να υπερτονιστούν και αφορούν κάποιες αντιλήψεις, ας πούμε, που είναι παγιωμένες στην ελληνική κοινωνία. Η μία είναι καταρχήν αυτό που έλεγες για το στρατό στην αρχή, ότι αποτελεί κομμάτι αυτού του συστήματος και είναι μάλλον σε αυτή τη δημοκρατία που παρουσιάζει ένα φιλελευθερισμό και ειδικά τα προηγούμενα χρόνια και σου λέγει ότι μπορείς να πεις την άποψή σου, είσαι ελεύθερος, ξέρω εγώ, άσχετα με το τι παίζεται από πίσω, ήταν ο μηχανισμός του κράτους ο οποίος επιβεβαίωνε ότι δεν ισχύει αυτό. Ήταν η πιο βαρβάτη απόδειξη, δηλαδή, ότι αυτό δεν ισχύει. Ήσουν αναγκασμένος να ακολουθείς μια δομή ιεραρχίας, να μην έχεις καμία άποψη εκεί μέσα, να είσαι ουσιαστικά στρατιωτάκι και φυλακισμένος. Για ένα χρόνο από τη ζωή σου, για 1,5 ή για 9 μήνες, για όσο είναι, για να βγεις αυτό που ήθελε το κράτος να βγεις, ρε παιδί μου, ένας έτοιμος πολίτης αυτού του κράτους, και ερχόταν μάλιστα και σαν εγγυητής της δημοκρατίας και του φιλελεύθερου πολιτεύματος ο στρατός. Το οξύμορο που καταδεικνύει, ρε παιδί μου, και ποια είναι και η όψη αυτού του μηχανισμού. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό, επειδή, ας πούμε, εμείς μεγαλώσαμε, οι περισσότεροι από εμάς πλέον που είμαστε και μικρότεροι, με την αντίληψη ότι οι πόλεμοι έχουν περάσει, οι χούντες έχουν περάσει, αυτά ανήκουν στο παρελθόν, πλέον είμαστε μια δυτική χώρα, είμαστε η Ευρώπη, είμαστε. Είναι πολύ άμεσα τα παραδείγματα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι τον προηγούμενο αιώνα πόσους πολέμους είχαμε στον ελλαδικό χώρο και πόσους κατακτητικούς πολέμους, αλλά και για να μην πάμε τόσο παλιά, η περίπτωση, ας πούμε, του Αφγανιστάν ή της Γιουγκοσλαβίας που συμμετείχε η Ελλάδα και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, ήταν ουσιαστικά κατακτητική πόλεμη, δεν ήταν αμυντική. Όπως επίσης, η Χούντα ήταν πριν 40 χρόνια. Δεν ήταν. Τη ζήσαν, ας πούμε, οι πατεράτες μας, οι παππούδες μας, δεν ήταν ένα καθεστώς που ήταν πριν 150 χρόνια. Και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω, για το πώς παρουσιάζεται ο στρατός και πώς μπαίνει και πόσο κοντά είμαστε σε όλο αυτό, ότι δεν είναι και τόσο μακρινό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι στην εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008, πριν 5 χρόνια, μπήκε πολύ σημαντικά το ζήτημα της στρατιωτικής παρέμβασης για να επανέλθει η χώρα σε τάξη και ασφάλεια. Έτσι, κάποια στοιχεία για να...
Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το διάστημα της λεγόμενης μεταπολίτευσης, δηλαδή το καθεστώς, ας πούμε, το δημοκρατικό καθεστώς από την αλλαγή της δικτατορίας, ας πούμε, μέχρι σήμερα, η φαινομενική ειρήνη, έτσι, και η φαινομενική αποστασιοποίηση του στρατού από τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μικρή παρένθεση μέσα στην ιστορία του ελληνικού κράτους, μια μικρή εξαίρεση δηλαδή, η οποία σχετίζεται με πρωτίστως με τους συσχετισμούς του ταξικού ανταγωνισμού εδώ πέρα, αλλά βέβαια και με συσχετισμούς διεθνείς διακρατικούς, ας πούμε, αλλά πρωτίστως είχε να κάνει με τον τρόπο που σε μια περίοδο επέλεξε το κράτος να διαχειριστεί τις κοινωνικές αντιστάσεις, αλλά που βέβαια, ας πούμε, τίποτα δεν κατοχυρώνεται άπαξ. Δηλαδή, για ό,τι έχουμε αγωνιστεί πρέπει να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Τίποτα δεν κερδίζεται για μια φορά και διαπαντός. Αυτό βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Όσοι εκπλήσονται από το ρυθμό με τον οποίο καταραίουν, καταραίει το σύστημα, το προνοιακό σύστημα, να το πούμε έτσι, και το σύστημα το σύνολο των δημοκρατικών εγγυήσεων, τα οποία ήταν ένας τρόπος διαχείρισης από μεριάς των αφεντικών των κοινωνικών αντιστάσεων και ενσωμάτωσής τους, έτσι. Όσοι εκπλήσονται για την κατάρρευση αυτών των εργαλείων, αυτών των δεδομένων, ας πούμε, που θεωρούνταν δεδομένα μέχρι σήμερα, απλά δεν έχουν κατανοήσει ακόμα τη δυναμική του καπιταλισμού και τη δυναμική του κρατισμού. Δεν έχει αναστολές μπροστά σε τίποτα και εγγενώς, ας πούμε, και ο καπιταλισμός και ο κρατισμός δεν είναι τίποτα άλλο από μια συνεχή μεταβολή των συνθήκων επιβολής, ούτως ώστε αυτή να διατηρείται και να βαθαίνει. Και βλέπουμε, για να ξανάρθουμε τώρα στο ζήτημα στρατός, βλέπουμε πόσο γρήγορα πάλι υπάρχει μια μετακύληση, ας πούμε, στη στρατιωτική πολιτική. Έτσι, όπως το παράδειγμα που έφερες με το Δεκέμβρη του 8, όντως, ξέρουμε, ο στρατός ήταν σε ετοιμότητα. Υπήρχε ειδική εκπαίδευση, ειδική προετοιμασία σε μονάδες για να κατεβούνε στο δρόμο. Υπήρχε ένας διάλογος. Υπήρχαν προτάσεις από πολιτικούς φορείς, ας πούμε, για να κατέβει ο στρατός στο δρόμο. Και δημόσια, έτσι, όπως ο Πάγκαλος, ο Στέφανος Μάνος το λέγανε. Και βέβαια έχουμε και ένα σύνολο άλλων δραστηριοτήτων έκτοτε, δηλαδή ειδικές μονάδες που εκπαιδεύονται σε ειδικά αντικείμενα που έχουν να κάνουν με αντιεξέγερση, αντεπανάσταση, έλεγχο του αστικού χώρου, ας πούμε, των πόλεων. Έχουν αλλάξει τα δόγματα, αλλάζουν τα δόγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Παρεπιπτόντως, οι σύντροφοι από την Πρωτοβουλία για την Ολική Άρνηση Στράτευση έχουν κάνει μια πολύ καλή εργασία ακριβώς πάνω στην εξέλιξη, στην πρόσφατη εξέλιξη των στρατιωτικών δογμάτων των νατοϊκών κρατών, αλλά και ειδικότερα του ελληνικού στρατού, στην κατεύθυνση της αντιεξέγερσης, του ελέγχου του πληθυσμού. Και βέβαια έχουμε την ακόμα πιο πρόσφατη υπόθεση, μάλλον πρόσφατα έγινε γνωστό, πήρε μια διάσταση δημόσια, ήταν κάτι που καλλιεργούταν, προετοιμαζόταν χρόνια τώρα, την προετοιμασία παρακρατικών, παραστρατιωτικών μηχανισμών από τον ίδιο το στρατό. Τις, συγκεκριμένα δηλαδή τις, τις λέσχες των εφέδρων, τους συλλόγους των, των εφέδρων, αλλά και καθαρά φασιστικές συμμορίες, οι οποίες εκπαιδεύονται πλέον επίσημα από τον ελληνικό στρατό, μέσα στα στρατόπεδα δηλαδή, με οπλισμό και πάνω σε αντικείμενα εξειδικευμένα που έχουν να κάνουν ακριβώς, αφορούν την, την καταστολή, την αντιεξέγερση όπως λέγαμε πριν.
Και για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, ειδικά ας πούμε, το παράδειγμα της Ελλάδας είναι χαρακτηριστικό, ότι ποτέ δεν επιβλήθηκε μια στρατιωτική χούντα σε περιπτώσεις οικονομικής κρίσης κτλ. Κτλ. Όπως παρουσιάστηκε τώρα σαν ένας εγγυητής αδιάφθορος μηχανισμός που ίσως θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ώστε να μειωθεί η φτωχοποίηση κτλ. Παρουσιάζεται πάρα πολύ από καθεστωτικά μέσα αυτό το πράγμα. Να μην ξεχνάμε ότι όποτε επιβλήθηκε στην Ελλάδα στρατιωτική χούντα ήταν για πολιτικούς λόγους. Δηλαδή το κατεξοχήν επιχείρημα είναι για να καθαρίσει η χώρα από τους κομμουνιστές.
Ναι, σαφέστατα.
Και στην Χούντα την επταετία και παλαιότερα με τον Μεταξά ήταν...
σαφέστατα. Χθες το βράδυ υπήρχε μια εκδήλωση, έγινε μια εκδήλωση με αφορμή το δικό μου στρατοδικείο σε ένα κοινωνικό χώρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Άνευ Αρχών, και στην κουβέντα που έγινε εκεί ανέφερε ένας σύντροφος πολύ εύστοχα για το πώς κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης η λογική του εκδημοκρατισμού του στρατού, το οποίο προωθήθηκε από την αριστερά κυρίως όλα αυτά τα χρόνια, με ποιο τρόπο ουδετεροποίησε το στρατό στην αντίληψη, στην κοινωνική αντίληψη και κυρίως στην αντίληψη ας πούμε της καταπιεσμένης βάσης, της εκμεταλλευόμενης βάσης. Ουσιαστικά δηλαδή το πώς δημιουργήθηκε μια ιδεολογική κολυμπήθρα από κάθαρσης ας πούμε του στρατού για να καταλήξει να θεωρείται ας πούμε ένας ουδέτερος μηχανισμός με θετικά πρόσημα κιόλας, ότι υπάρχει μόνο για να προστατεύει τα σύνορα από εξωτερικούς κινδύνους και τα λοιπά. Και ήταν μια πολύ εύστοχη επισήμανση, δηλαδή το ότι η λεγόμενη αποχουντοποίηση ας πούμε έτσι, και ο εκδημοκρατισμός του στρατού και η αποπολιτικοποίησή του, δηλαδή η φαινομενική αποπολιτικοποίησή του, τον ενίσχυσε ακριβώς γιατί έφτιαξε ένα περίβλημα, ένα ηθικό, ιδεολογικό περίβλημα προστασίας του, αποδοχής του, κοινωνικής αποδοχής του. Και έτσι ερχόμαστε σήμερα, ας πούμε, να φαίνονται οι δραστηριότητες, η θέση του στρατού σε σχέση και απέναντι στην κοινωνία όπως εκφράζεται σήμερα, να φαίνονται σαν εξαιρέσεις, σαν φαινόμενα ας πούμε που αναπάντεχα, ενώ ποτέ δεν έπαψε να είναι ο στρατός ακριβώς αυτός ο μηχανισμός. Επανέρχομαι σε κάτι που είπες πριν σε σχέση με τη θητεία, το ότι η θητεία δεν έπαψε ποτέ να είναι ένα πειθαρχικό εργαλείο, ένα εργαλείο διαμόρφωσης του πληθυσμού με όρους υπηκοοποίησης. Έτσι, όλοι οι έφηβοι δηλαδή περνάνε ένα διάστημα από μία μηχανή που τους βγάζει υποτακτικούς, πιο υποτακτικούς. Υπάρχει αυτή η μηχανή για να τους βγάζει πιο υποτακτικούς. Και βέβαια, να πούμε εδώ ότι αυτός ο μηχανισμός της θητείας και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο στρατός, εργαλεία τρομοκράτησης, πειθάρχησης, ελέγχου, τα βλέπουμε να παράγονται με διάφορους τρόπους μέσα στην κοινωνία, στο σχολείο, στους χώρους εργασίας. Η θητεία έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο, εξακολουθεί να έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο, δηλαδή παρότι έχει γίνει ημιεπαγγελματικός ο ελληνικός στρατός, έχουμε εξειδικευμένες μονάδες, οι οποίες είναι και αυτές που θα αναλάβουν, φτιάχτηκαν για να μπορούν να αναλάβουν το έργο της καταστολής, χωρίς τον κίνδυνο της κατάρρευσης, ας πούμε, του στρατού λόγω του λαϊκού παράγοντα, να το πούμε έτσι, το οποίο ήταν κάτι που πολλές φορές γύρισε ενάντια στο κράτος το προηγούμενο αιώνα, το προηγούμενο 1,5 αιώνα, ας πούμε. Αρκετές φορές είχαμε δηλαδή και κυρίως σε όλες τις τα επαναστατικά γεγονότα είχαμε και ένα τέτοιο δυναμικό. Δηλαδή φαντάρους οι οποίοι στρέφανε τα όπλα ενάντια στα αφεντικά, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, τώρα πλέον έχουν εξειδικευμένες μονάδες, αλλά ταυτόχρονα διατηρείται η θητεία, διατηρείται αυτό το εργαλείο πειθάρχησης, ας πούμε, διαμόρφωσης υπηκών. Λοιπόν, συγχρόνως όμως βλέπουμε τις όψεις αυτού του μηχανισμού και παντού μέσα στην καθημερινότητά μας. Ένα μόνο παράδειγμα θα αναφέρω, το πόσο συχνά πλέον χρησιμοποιείται η επιστράτευση των απεργών και πώς μονιμοποιείται. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η απεργή του μετρό στην Αθήνα δουλεύουν όντας επιστρατευμένοι επί ένα χρόνο σχεδόν τώρα. Έτσι, δηλαδή από τότε που κάμφθηκε η απεργία τους μέχρι σήμερα παραμένουν επιστρατευμένοι. Δουλεύουν με στρατιωτικό νόμο δηλαδή.
Και δάσκαλε αντίστοιχα.
Και οι δάσκαλοι, αντίστοιχα, ναι, βέβαια.
Και είναι σημαντικό ότι κάπου στην νομοθεσία του κράτους αυτό μπαίνει σαν η επιστράτευση μόνο σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας.
Ναι.
Και πώς αυτό χρησιμοποιείται, ας πούμε, για τους εργαζόμενους στο μετρό, για τους δασκάλους, για οποιονδήποτε.
Ναι, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Ανοίγεις τώρα μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι ένα ζήτημα με το οποίο έχω ασχοληθεί και εγώ, γιατί την χάνει να συμμετέχω στην Αθήνα και σε ένα κοινωνικό ιατρείο, στον κοινωνικό χώρο για την υγεία κατάληψη πρώην ΠΙΚΠΑ. Είναι ένα κοινωνικό ιατρείο που έχει λειτουργεί στα πλαίσια μιας λαϊκής συνέλευσης, μια συνέλευση γειτονιάς. Και ένα από τα σημεία στα οποία έχουμε σταθεί το προηγούμενο διάστημα, σημείο ανάλυσης, σημείο κινητοποίησης, είναι ακριβώς το πώς επιστρατεύονται οι υγειονομικοί λόγοι για να εφαρμοστούν κατασταλτικές στρατιωτικές πρακτικές, για την ακρίβεια. Να αναφερθούμε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ότι το πώς οι μετανάστες βαφτίζονται ως δημόσιος κίνδυνος και για υγειονομικούς λόγους. Και για να δικαιολογηθεί ο εγκλισμός τους, ο μαζικός εγκλισμός τους, το πώς συλλαμβάνονται μαζικά, εξευτελίζονται, φυλακίζονται ναρκωμανείς, πόρνες, οροθετικοί κτλ. Να τονίσουμε εδώ πέρα τη συνεργασία υγειονομικών μηχανισμών του κράτους, όπως το ΚΕΛΠΝΟ, με τους μπάτσους. Είναι πολύ εύστοχο αυτό το πώς η υγεία, έτσι, η οποία βάλεται, λαιλατείται, ας πούμε, έτσι, ταυτόχρονα γίνεται πρόσχημα της πιο σκληρής ταξικής καταπίεσης και εξόντωσης, ας πούμε.
Και εφαρμογή στρατιωτικών νόμων, έτσι.
Ναι, ναι.
Και πάλι θέλω να σταθώ, ας πούμε, σε αυτό που είπες για την θητεία και πώς περνάει στον εκάστοτε άνθρωπο που θα βγει αύριο μεθαύριο, ας πούμε, από το στρατό να κάνει τι. Δεν είναι. Και επειδή και αυτό το στερεότυπο παίζει πάρα πολύ, ότι έλα μωρέ, θα πας τώρα 9 μήνες να τελειώνεις από εκεί πέρα και εντάξει, δεν είναι και τίποτα, ας πούμε. Μην του δώσεις τόση πολύ σημασία, θα περάσει έτσι. Είναι χαρακτηριστικό το ότι μεγαλώνεις έναν μηχανισμό όπως είναι το σχολείο, όπου υπάρχει εκεί απόλυτη ιεράρχηση. Υπάρχει η έννοια του από τα πάνω και του από τα κάτω, ότι πρέπει να είσαι συμμορφωμένος με αυτό, γιατί θα υπάρξουν ποινές, υπάρχουν τιμωρίες και όλα αυτά, αλλά σε μια πιο light κατάσταση. Και αμέσως μετά το σχολείο, αν δεν μπεις στο πανεπιστήμιο, ετοιμάζεσαι στο στρατό να ακολουθείς την απόλυτη ιεραρχία, να σκύψεις το κεφάλι σε όποιον είναι από πάνω από σένα και να μην έχεις κανένα λόγο πάνω σε αυτό, για να βγεις μετά έτοιμος εργαζόμενος. Για να πας και αύριο στο αφεντικό σου και να μην σηκώσεις κεφάλι, για να πας ή αύριο στην γειτονιά σου και στο οτιδήποτε γίνει στη γειτονιά σου να μην σηκώσεις κεφάλι, γιατί θα είναι πάντα από πάνω που πρέπει να ακολουθήσεις. Και είναι βαθιά ριζωμένη αυτή η αντίληψη, και δυστυχώς είναι βαθιά ριζωμένη και η αντίληψη ότι του έλα μωρέ δεν είναι και τίποτα 9 μήνες. Είναι ακριβώς αυτό η επιβολή, το από πάνω και η ιεραρχία που ριζώνει μέσα στον. Και αυτό το βλέπουμε και σε όλες τις εκφάνσεις, ας πούμε.
Ναι, η περιγραφή που κάνεις ακριβώς δείχνει το ότι η κρατική τρομοκρατία μέσα σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού βίου, σε όλα τα πεδία του κοινωνικού βίου, δεν έχει τελειωμό. Δηλαδή κάθε εκβιασμού έπεται ένας άλλος εκβιασμός. Λοιπόν, και ωστόσο η εξατομικευμένη λογική του πώς θα τη σκαπουλάρω εγώ, ας πούμε, πώς θα τη βγάλω λίγο καλύτερα, έρχεται ακριβώς να εμπεδώσει την καθυπόταξη με το χειρότερο τρόπο. Δηλαδή, όσο κάνεις πίσω, να το πούμε έτσι, όσο δίνεις χώρο από τη ζωή σου, όλο και περισσότερο, ας πούμε, θα σου ζητηθεί να δώσεις και αύριο. Έτσι, δηλαδή μετά τους 9 μήνες έρχονται η εργασία, ας πούμε, έτσι, κλπ. Λοιπόν, δηλαδή η κοινωνία, ας πούμε, βρίσκεται υπό ένα διαρκές καθεστώς συνεχών εκβιασμών, όπου τα όποια παραθυράκια ή οι προτινόμενοι συμβιβασμοί, ας πούμε, έτσι, αλλά υπάρχουν, ας πούμε, σε όλα τα επίπεδα, τα παιδιά υπάρχουν και τα παραθυράκια. Στο στρατό, ας πούμε, είναι το Ι5, το οποίο δεν το αναφέραμε ακόμα, ας πούμε, έτσι, εναλλακτική θητεία που έχει θεσπιστεί πρόσφατα, ας πούμε. Και μπορούμε να πούμε και δύο λόγια γι' αυτό μετά. Λοιπόν, αλλά και εν γέννη οι υποχωρήσεις στρώνουν το έδαφος για την σιωπηλή κυριαρχία, να το πούμε έτσι, του ίδιου του καθεστώτος. Δηλαδή, όσο προσπαθεί ο καθένας μόνος του να περάσει πιο ανώδυνα την κατάσταση που του επιβάλλεται, τόσο περισσότερο, ας πούμε, στηρίζουμε ο καθένας τη συνολική λειτουργία του μηχανισμού. Τόσο χανόμαστε ο καθένας μόνος του μέσα στο καθεστώς αυτό. Εδώ να πω μόνο ότι αυτή η λογική, ότι έλα μωρέ 9 μήνες είναι εντάξει, μια θητεία είναι κτλ., η κατάπτωση δεν έχει όριο. Δηλαδή, όταν αρχίσεις να δίνεις χώρο στους από πάνω, στα αφεντικά, το που θα σταματήσεις είναι πολύ σχετικό. Και η απόσταση από το σημείο που θα πεις εντάξει, θα πάω, ας πούμε, θα κάνω τη θητεία μου, θα πάρω ένα όπλο, θα βάλω μια στολή, θα πάρω ένα όπλο, θα στρατονιστώ για ένα διάστημα, μέχρι το σημείο του να πατήσεις και τη σκανδάλη απέναντι σε κάποιον που δεν ξέρεις ή και μπορεί και να ξέρεις, ας πούμε, ότι είναι κάποιος σαν εσένα, ας πούμε, απέναντι, ή είναι ο αδύναμος, ο κατατρεγμένος, που βρέθηκε στα σύνορα, ας πούμε, αυτού του κράτους, είναι μικρή. Αυτή η απόσταση είναι πολύ μικρή. Αυτή είναι η άποψή μου. Και η ιστορία αυτό μας διδάσκει. Mm. Αυτοί, ας πούμε, που εξοντώνανε τους εχμαλώτους στα στρατόπεδα, στα ναζιστικά στρατόπεδα τη δεκαετία του 40, δεν ήταν υπερφυσικά όντα, έτσι, ήταν άνθρωποι, ας πούμε, έτσι, οι Γερμανοί, οι υπήκοοι, και όχι μόνο οι Γερμανοί, οι οποίοι κάνανε τη θητεία τους, ας πούμε, έτσι.
Νομίζω το πιάσαμε γενικά, το αναλύσαμε το ζήτημα του στρατού. Θα έλεγα να ακούσουμε λίγη μουσική και να επανέλθουμε με την άρνηση στράτευσης και την ολική άρνηση, για να μιλήσουμε και γι' αυτό.
Okay.
We'll be right back.
Αφού νομίζω πιάσαμε γενικά το ζήτημα του στρατού και σε αναφορά στο τι είναι πραγματικά ο στρατός, από μόνο το ερώτημα απαντιέται γιατί όχι στο στρατό. Εγώ θα σε ρωτήσω γιατί η ολική άρνηση, ενώ υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Και γιατί αυτή η επιλογή.
Λοιπόν. Η ολική άρνηση τουλάχιστον δεν μπορώ να εκφραστώ εκ μέρους όλων των ολικών αρνητών στράτευσης, γιατί ο καθένας τοποθετείται σύμφωνα με την αντίληψη που έχει, και αυτό βέβαια είναι και ένας πλούτος, ένας κινηματικός πλούτος, το ότι κάθε αγωνιζόμενος συμμετέχει, συμβάλλει σε έναν αγώνα με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο και με τις διαφορετικότητές μας, μπορούμε να πούμε. Οπότε θα αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο εγώ αντιλήφθηκα την ολική άρνηση στράτευσης όταν την επέλεξα, και στον τρόπο με τον οποίο την προτάσω και στηρίζω, ας πούμε, συμμετέχω σε αυτό το κίνημα της ολικής άρνησης στράτευσης σήμερα. Καταρχάς ήταν μια επιλογή μη υποταγής σε ένα μηχανισμό ο οποίος σε θέλει ολοκληρωτικά υποταγμένο. Έτσι. Αναφερθήκαμε και πριν στη θητεία. Είναι μια φάση, ας πούμε, στην οποία πρέπει να παραδώσεις όλο σου το χρόνο, τις δυνάμεις σου, ας πούμε, σε ένα μηχανισμό, στον πιο σκληρό μηχανισμό του κράτους, στο σκληρό πυρήνα της εξουσίας. Οπότε η ολική άρνηση στράτευσης είναι ένα ανάχωμα σε μια τέτοια παράδοση. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πρόταγμα, στάση και πρόταγμα, η οποία περνάει έξω από τα σύνορα του στρατοπέδου, να το πούμε έτσι, περνάει έξω από το όριο της υποταγής του ατόμου που καλείται να στρατευτεί και να υπηρετήσει τους μηχανισμούς της εξουσίας. Είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό πρόταγμα μη παροχής υπηρεσίας στους μηχανισμούς του κράτους. Και λέω στους μηχανισμούς του κράτους και όχι μόνο στο στρατό, γιατί η διαφοροποίηση που εισήγαγαν οι ολικοί αρνητές στράτευσης από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και λίγο πριν, σε σχέση με με τους αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι υπήρχε ένας αγώνας και πριν εκφραστεί η ολική άρνηση στράτευση εδώ πέρα στην Ελλάδα από τους αντιρρησίες συνείδησης. Ωστόσο, το καινούριο στοιχείο, ριζοσπαστικό στοιχείο που εισήγαγαν οι ολικοί άρνητες στράτευσης ήταν ότι δεν δεχόμαστε να υπηρετήσουμε, δεν διεκδικούμε και δεν δεχόμαστε να υπηρετήσουμε ούτε τη λεγόμενη εναλλακτική θητεία με ένα σκεπτικό άρνησης υπηρεσίας σε όλους τους μηχανισμούς του κράτους, κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους, με την έννοια ότι και η εναλλακτική θητεία, παρότι μπορεί να εμφανίζεται ως εθελοντική εργασία σε φαινομενικά δημόσιους οργανισμούς, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μέτρο εγκλισμού, πειθάρχησης πάλι και τιμωρητικό μέτρο, ειδικά όπως έχει θεσπιστεί εδώ στην Ελλάδα και οι ίδιοι αντιρρησίες συνείδησης που την ζητάγανε δεν δέχονται να υπηρετήσουν εναλλακτική θητεία εδώ πέρα, γιατί ο χαρακτήρας, ο τρόπος που εφαρμόζεται είναι τιμωρητικός. Εμείς οι αρνητές, οι ολικοί αρνητές στράτευσης, από θέση αρχής δεν δεχόμαστε καμία υπηρεσία απέναντι στους μηχανισμούς της εξουσίας, ακριβώς για να τοποθετήσουμε μέσα στον κοινωνικό χώρο μια ευρύτερη στάση άρνησης απέναντι στους θεσμούς που μας θέλουν να δουλεύουμε τσάμπα κιόλας, έτσι, ενάντια στα δικά μας συμφέροντα. Αυτό σαν μια πρώτη έτσι, βασική αντίληψη.
Όσον αφορά ας πούμε, την άποψή σου για άλλα ζητήματα που μπορείς να αποφύγεις στον στρατό, όπως είναι για παράδειγμα το ΙΟΤΑ5, θες να κάνω μια κουβέντα πάνω σε αυτό, δεν ξέρω.
Εδώ να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπα πριν, ότι η δικιά μου πεποίθηση είναι ότι η εναλλακτική θητεία θεσπίστηκε τελικά εδώ πέρα, όχι μόνο και όχι τόσο λόγω των πιέσεων που δεχόταν η Ελλάδα από τους συμμάχους της, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Υπάρχει ένα τέτοιο παιχνίδι που έχει να κάνει με το φιλελεύθερο πρόσωπο των ευρωπαϊκών δημοκρατιών, αλλά νομίζω ότι ο καταλυτικός παράγοντας για να αποφασίσουν τελικά και να φτιάξουν ένα τέτοιο εργαλείο ήταν να χτυπήσουν την ολική άρνηση στράτευσης. Να φτιάξουν δηλαδή ένα αντεπιχείρημα απέναντι στην ολική άρνηση στράτευσης. Για να έρθουμε τώρα, μάλιστα εδώ να πω μόνο χαρακτηριστικά ότι στα δικαστήρια πλέον η καραμέλα των δικαστών και των εισαγγελέων είναι η εναλλακτική θητεία. Δηλαδή ό,τι και αν ακούνε, ό,τι και αν προτάσουν οι ολικοί αρνητές και εκείνοι που τους υπερασπίζονται, ας πούμε, που στέκονται μαζί τους μέσα στις θέσεις των δικαστήριων, η απάντηση των δικαστών είναι «Μα υπάρχει και η εναλλακτική θητεία». Και στο δικό μου δικαστήριο αυτό συνέβη. Δηλαδή ό,τι και αν έλεγα εγώ, όταν επιχειρούσαν να με διακόψουν, το μόνο που είχαν να πούνε είναι η εναλλακτική θητεία. Μα υπάρχει και εναλλακτική θητεία. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο ζήτημα του ΙΟΤΑ5 που ανέφερες, το οποίο είναι, εγώ νομίζω ας πούμε ότι είναι ένα αγκάθι στο κίνημα, ακριβώς ας πούμε γιατί αυτό που έχει εφαρμόσει το κράτος ως παραθυράκι υπεκφυγής αξιοποιείται από πολύ κόσμο και από κόσμο ας πούμε του αγώνα, να το πούμε έτσι, που μπορεί να είναι στρατευμένος στον αγώνα. Πολλοί κόσμος τσιμπάει ας πούμε σε αυτό το δόλωμα, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνουμε τον αγώνα, τον αντιμιλιταριστικό αγώνα. Έτσι. Όπως είπα και πριν, η εξατομικευμένη αντιμετώπιση των επιβολών ας πούμε, που μας βάζει η εξουσία οδηγεί στον κατακερματισμό μας, οδηγεί στην απομόνωση και οδηγεί στην απονοηματοδότηση ας πούμε, των κοινωνικών σχέσεών μας ας πούμε, και της αντιπαράθεσής μας με την εξουσία. Υπ' αυτή την έννοια ας πούμε, είναι κατανοητό το πώς οι άνθρωποι όταν καλούνται να εκτελέσουν εντολές ας πούμε, ψάχνουν τρόπους για να τα αποφύγουν και δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να υποβάλλουμε στον οποιονδήποτε το τι πρέπει να κάνει, μια επαναστατική διοντολογία. Δεν λειτουργεί κάτι τέτοιο, ας πούμε. Οι άνθρωποι δεν αγωνίζονται, δεν εξεγείρονται γιατί κάποιος τους λέει τι πρέπει να κάνουν. Το κάνουν όταν είναι σε θέση να... όταν συνειδητοποιούν την ανάγκη τους να αγωνιστούν. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε, ας πούμε, ότι το ΙΟΤΑ5 δεν είναι μία επιλογή αντιπαράθεσης απέναντι στο στρατό, ας πούμε. Έτσι, είναι το παρασυράκι που δίνει ο ίδιος ο μηχανισμός απέναντι σε αυτούς που είναι ανεπιθύμητοι και για το μηχανισμό. Σε αυτούς οι οποίοι, όντας μέσα στο μηχανισμό, δεν θα λειτουργούσαν αποδοτικά. Και είναι ο τρόπος ακριβώς να μας κάνουν να σιωπούμε. Να μας βάζει το κράτος να σιωπούμε. Να αντιμετωπίζει ο καθένας τις σχέσεις του με τη στρατοκρατία από ένα πρίσμα ατομικό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εξέλιξη στο κίνημα ενάντια στο στρατό και συγκεκριμένα στο πρόταγμα της ολικής άρνησης στράτευσης από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Δηλαδή οι πρώτοι ολικοί αρνητές ήταν πραγματικά πιο απομονωμένοι από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα. Σήμερα υπάρχει ένα συλλογικό περιβάλλον αλληλεγγύης, κινητοποίησης γύρω από τους ολικούς αρνητές και υπάρχει και ένα πλήθος ολικών αρνητών. Αυτό δείχνει, ας πούμε, ακριβώς ότι κάθε αγώνας μπορεί να ξεκινάει από πολύ δύσκολες συνθήκες, έτσι και αλλιώς, και με δύσκολες επιλογές και δύσκολες προσωπικές επιλογές, ειδικά απέναντι στο στρατό τα διακυβεύματα είναι σοβαρά. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο καταστολής, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένο. Καταστολή βέβαια υπάρχει παντού, έτσι, και με πιο σοβαρές μορφές από αυτή που βιώνουμε ως ολικοί αρνητές. Ωστόσο, ας πούμε, όταν αποφασίζεις να αντιμετωπίσεις το στρατό, να ταχθείς ενάντια στο στρατό, απέναντι στο στρατό, ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Αλλά έτσι ξεκινάει κάθε αντίσταση, έτσι ξεκινάει, αναλαμβάνοντας ένα διακύβευμα, και στην πορεία ο αγώνας γεννάει αγώνα. Ο τρόπος δηλαδή για να δυναμώσουμε, ο τρόπος για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς ισχύως απέναντι στην εξουσία είναι ο ίδιος ο αγώνας, και φαίνεται ότι πραγματικά, ας πούμε, μέσα στις κοινωνικές διεργασίες αυτό δίνει αποτελέσματα. Η στάση δηλαδή των ίδιων των αρνητών στράτευσης για τη συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία μιλάμε αλλάζει το περιβάλλον, ας πούμε, στο οποίο κινούμαστε, κινητοποιεί ανθρώπους, ας πούμε.
Πάντως εγώ θα βάλω μια ένσταση σε αυτό που λες. Σίγουρα υπάρχει μια πολύ καλύτερη εξέλιξη και του αγώνα, και γενικά μάλλον και τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί και οι περιπτώσεις αυτών που επιλέγουν την άρνηση στράτευσης, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με προηγούμενα χρόνια, μάλλον και εσύ τα έχεις ζήσει και καλύτερα. Αλλά υπάρχει κάπου εκεί ένα έλλειμμα από κινηματικής πλευράς και από πλευράς αλληλεγγύης. Αν θέλουμε να βάλουμε στο παιχνίδι και την αριστερά, κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική, συνήθως η θέση της είναι εντάξει, μωρέ, μην τους τραβάτε και αυτούς, να μην διώκονται, να μην αντιμετωπίζουν αυτά, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπαίνουν σε ουσιαστικά ζητήματα τι είναι ο στρατός, γιατί αυτό, γιατί το επιλέγουν αυτό, και αν είναι αυτή η θέση όντως μια αγωνιστική θέση, είναι σε μια πιο ανθρωπιστική βάση, ότι εντάξει, μην τους τραβάτε. Και μάλιστα και η θέση της αριστεράς είναι και υπέρ του στρατού, και υπέρ του στρατού πολλές φορές, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Και από την άλλη έχουμε δει, ας πούμε, και σε πιο ριζοσπαστικούς χώρους, έτσι δικιά μου αντίληψη είναι αυτή, λίγο το όλο ζήτημα της άρνησης στράτευσης αλλά και των διώξεων να υποβαθμίζεται κάπως, δηλαδή να περνάει πιο στον ντούκου, και αυτό που λες και για το Ι5, ακούγονται και αυτές οι απόψεις, δηλαδή ότι υπάρχει και επιλογή του Ι5, γιατί αυτό. Νομίζω ότι κάπως είναι υποβαθμισμένο και σε επίπεδο, όχι από τους ίδιους αρνητές, αλλά από τον υπόλοιπο κόσμο που αγωνίζεται, σε επίπεδο αντιπληροφόρησης, ενημέρωσης και τα λοιπά προς τα έξω, προς την κοινωνία.
Ναι. Ισχύουν.
Και άμα πάμε μετά και στις διώξεις, θα δούμε ότι είναι και πολύ σοβαρά τα πράγματα της καταστολής.
ισχύουν όσα λες και είναι και κέρυοι προβληματισμοί. Εγώ νομίζω ότι για να πιάσουμε το πρόβλημα από τη βάση του, ότι οι αγώνες ξεκινούν εκεί που υπάρχει η ανάγκη, εκεί που υπάρχει ας πούμε το υποκείμενο που βιώνει μια κατάσταση, ας πούμε, απέναντι στην οποία αποφασίζει να αντιπαρατεθεί, και δεν αρκεί μια καλή ανάλυση, ας πούμε. Δηλαδή, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε τώρα σε σχέση με το στρατό, παρότι το αντιεξουσιαστικό κίνημα κυρίως είχε και έχει μια ανάλυση απέναντι στο στρατό, μια ανάλυση για τη στρατοκρατία, ωστόσο ο αγώνας γεννιέται ακριβώς εκεί που ο καθένας καλείται, ας πούμε, να αποφασίσει για τη ζωή του σε σχέση με τη ζωή του, εκεί που βλέπει το στρατό απέναντί του. Και αυτό είναι η θητεία κυρίως. Σαφώς έχουμε και την διάχυση της στρατοκρατίας, όπως την αναφέραμε πριν, μέσα σε όλα τα κοινωνικά πεδία. Λέγαμε πριν για τους απεργούς και τις επιστρατεύσεις, για παράδειγμα. Αλλά το σημείο στο οποίο με τον πιο καθαρό τρόπο ο καθένας βλέπει το στρατό απέναντί του ήταν όταν καλείται για τη θητεία. Και υπάρχει μία συνθήκη η οποία γίνεται αντιληπτή ως ένα ισχυρό εμπόδιο, η οποία συνθήκη είναι ότι δεν μπορείς να επιλέξεις να αντιπαρατεθείς απέναντι σε αυτό το μηχανισμό όταν σε στοχοποιεί αυτός ο μηχανισμός, γιατί το να σε καλέσουν να στρατευθείς στον Εθνικό Στρατό είναι μια στοχοποίηση. Δεν μπορείς να αντιπαρατεθείς με ελαφρότητα. Είναι μια επιλογή η οποία έχει το κόστος της, έτσι, και απαιτεί μια συνέπεια. Και αυτός νομίζω ότι είναι ο βασικός λόγος που το κίνημα για την ολική άρνηση στράτευσης χτίζεται αργά-αργά, ας πούμε. Ακριβώς ότι δεν αφήνει περιθώρια για μια ενασχόληση ντεμία, ας πούμε, θα λέγαμε. Δηλαδή και λίγο μέσα και λίγο έξω. Συν το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται σαν ζήτημα άμεσα μέσα στην καθημερινότητα του καθενός. Εμφανίζεται ακριβώς, όπως είπαμε πριν, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του στρατού, ας πούμε, σαν μια έκτακτη, σαν μια κατεξαίρεση συνθήκη. Είτε είναι η θητεία, είτε είναι η επιστράτευση, είτε είναι η στιγμή που θα κατέβει ο στρατός στους δρόμους. Αυτό σαν μία, έτσι, για την κατανόηση του που βρισκόμαστε, πώς χτίζονται οι βάσεις, οι κινηματικές βάσεις. Αυτό πάνω σε αυτό το σημείο.
Να πάμε λίγο στις διώξεις.
Ναι, βέβαια, ναι.
Που έχουμε δει και μεγάλη ένταση τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω, θες να αναφερθούμε λίγο πιο γενικά και νομικήστικα στο τι ακριβώς γίνεται με τις διώξεις, σε ποιο επίπεδο είναι, και μετά πιο να το συγκεκριμενοποιήσουμε, ας πούμε, και στην περίπτωση σου.
Ναι. Έτσι, μια πρώτη αναφορά που μπορούμε να κάνουμε ενημερωτικά κιόλας είναι ότι, όπως είπαμε και πριν, οι ολικοί αρνητές στράτευσης, όπως και οι αντιρρησίες συνείδησης, κατηγορούνται για ανυποταξία, δηλαδή από το κράτος τοποθετούνται, ας πούμε, μέσα σε έναν ευρύτερο πληθυσμό, στον ευρύτερο πληθυσμό των ανυπότακτων. Ωστόσο, υπάρχει μια επιλεκτική εντατικοποίηση των διώξεων απέναντι στους ολικούς αρνητές, τους κυνηγάνε τους ολικούς αρνητές και μάλιστα τον τελευταίο χρόνο εντατικοποιείται ακόμα περισσότερο η καταδίωξη από μεριάς του κράτους. Έχουμε δηλαδή αλλεπάλληλες διώξεις στους ίδιους ανθρώπους. Έχουμε συλλήψεις, σηκώνουν κόσμο από τα σπίτια τους, ας πούμε, έτσι. Και φυλακίσεις, ας πούμε, μέχρι τα δικαστήρια και τα λοιπά. Φαινόμενα που δεν υπήρχαν με τέτοια ένταση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε αλλεπάλληλες διώξεις, δηλαδή κάθε φορά συνηθίζεται, ας πούμε, κάθε φορά που γίνεται μία δίωξη να γίνεται ένα καινούριο κάλεσμα στράτευσης και η άρνηση, η συνέχιση, ας πούμε, της άρνησης του ολικού αρνητή να παρουσιαστεί διώκεται εκ νέου σαν καινούριο αδίκημα. Δηλαδή κάθε φορά που σε καλούν και δεν πας, κάποια στιγμή έρχεται μια καινούρια δίωξη. Κυρίσεις ανυπότακτος επιτόπου και έρχεται κάποια στιγμή μια καινούρια δίωξη. Παρενθετικά μόνο να πω σε σχέση με τη δικιά μου περίπτωση ότι εγώ, παρότι ήμουν ανυπότακτος πάρα πολλά χρόνια από τα μέσα της δεκαετίας του 90, η πρώτη δίωξη μου ανακοινώθηκε το 2012, λίγες μέρες μετά αφότου είχα αποφυλακιστεί, όπου ήμουν προφυλακισμένος για άλλη υπόθεση, για πολιτικούς λόγους. Δεν πέρασε ένας μήνας που αποφυλακίστηκα και μου ανακοινώθηκε η δίωξη για την ανυποταξία. Το οποίο καταφανώς σήμαινε ότι υπάρχει μια άμεση συνεργασία των κατασταλτικών μηχανισμών, αστυνομίας, στρατού, δικαιοσύνης και μια αμοιβαία αξιοποίηση των διοκτικών συνθήκων σε βάρος του αγωνιζόμενου. Δηλαδή το γεγονός ότι βρέθηκα σε μια συνθήκη ομοιρίας ήταν μια ευνοϊκή, κρίθηκε μάλλον ως ευνοϊκή συνθήκη από μεριάς των μηχανισμών για να επιτείνουν επάνω μου τις διώξεις. Και βέβαια δείχνει, ας πούμε, και μια ιδιαίτερη στοχοποίηση απέναντι σε ανθρώπους που είναι στρατευμένοι στον κοινωνικό αγώνα ευρύτερα. Εδώ μπορούμε, νομίζω, να πιάσουμε και ένα σημείο ακόμα, το οποίο είναι η οικονομική διάσταση των διώξεων. Ενημερωτικά να πούμε ότι εδώ και κάποιο διάστημα με μια καινούργια νομοθεσία επιβάλλεται στους ανυπότακτους, όποτε κρίνεται κάποιος ανυπότακτος, αυτόματα επιβάλλεται ένα διοικητικό πρόστιμο, μια οικονομική ποινή 6.000 ευρώ, το οποίο πάει κατευθείαν στην εφορία, που σημαίνει, ας πούμε, ότι ο ανυπότακτος κατευθείαν βρίσκεται χρεωμένος με 6.000, και υπάρχουν και αρνητές στράτευσης στους οποίους έχει επιβληθεί και δεύτερη φορά το εξαχίλιαρο, καινούριο εξαχίλιαρο δηλαδή, με βάση, ας πούμε, τις αλλεπάλληλες, όπως έλεγα πριν, διώξεις.
Και βάσει νομοθεσίας αυτό δεν μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή μπορούν να συνεχίζουν, ναι, να σε επιβάλλουν αυτό το διοικητικό πρόστιμο.
Όσο είσαι σε ηλικία στράτευσης, μέχρι τα 45 σου, μπορούν, ξέρω, κάθε τόσο, κάθε φορά που σε καλούν και δεν παρουσιάζεσαι, να σου επιβάλλουν καινούριο πρόστιμο. Οπότε, ας πούμε, έχουμε μια σαφή, ας πούμε, στροφή σε μια λογική οικονομικής εξόντωσης των ολικών αρνητών, αλλά και των ανυπότακτων ευρύτερα, το οποίο πρέπει να το εντάξουμε σε μια πολιτική καταστολής η οποία πιάνει όλη την κοινωνία, δηλαδή είναι ένα κομμάτι των οικονομικών μέτρων που παίρνει το κράτος τα τελευταία χρόνια, που αποσκοπεί αφενός στην περαιτέρω οικονομική αφέμαξη των από κάτω, των πιο καταπιεσμένων κομματιών, κοινωνικών κομματιών, αλλά ταυτόχρονα το ίδιο μέτρο είναι και ένα μέτρο καταστολής. Και αναφέρομαι ακριβώς σε όλο τον πληθυσμό που βρίσκεται υπό οικονομική δίωξη και οικονομική λαιλασία από τους μηχανισμούς του κράτους. Η ίδια δηλαδή η εντατική εκμετάλλευση, ας πούμε, η εξοντωτική εκμετάλλευση είναι ένα εργαλείο ελέγχου, ένα εργαλείο διάλυσης, ας πούμε, της κοινωνίας, ας πούμε, των ίδιων των ανθρώπων και καθυπόταξής τους. Και είναι ένα σημείο στο οποίο αυτή τη στιγμή και στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να σταθούμε και να σταθούμε δυναμικά, ας πούμε, οργανωμένα και δυναμικά απέναντι σε αυτή την πολιτική και ως ολικοί αρνητές στράτευσης, αλλά και σαν ένα μέρος όλων αυτών που βάλλονται με αυτή την πολιτική από το κράτος.
Και είναι και σημαντικό, ας πούμε, το πώς το να δημιουργηθούν και εδώ μέσα αλληλεγγύης και για αυτό το ζήτημα, γιατί εκτός από το εξαχίλιαρο που μπορεί να έρθει στον οποιοδήποτε ολικό αρνητή και όσες φορές, υπάρχουν δικαστικά έξοδα, υπάρχουν πάρα πολλά που τρέχουν. Οπότε υπάρχει μια οικονομική εξόντωση των αρνητών και στο επίπεδο που να φανεί και στους υπόλοιπους ότι κοίτα, μην ακολουθείς αυτό το δρόμο, γιατί πέρα από διώξεις, ας πούμε, οικονομικά θα σε γονατίσουμε.
Ναι, σαφώς. Και το ίδιο ισχύει βέβαια και με τις ποινές. Η ανυποταξία είναι πλημέλημα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικά εξαγοράσιμες οι ποινές. Ωστόσο, είναι και αυτό ένα επιπλέον οικονομικό φόρτο, ας πούμε. Έτσι.
Θες να πάμε λίγο στη δικιά σου περίπτωση πιο συγκεκριμένα. Δεν ξέρω άμα θες να προσθέσεις κάτι άλλο γενικότερα.
Νομίζω ότι αν έχει νόημα να πούμε κάτι επιπλέον, όπως είπα πριν, ήμουν ανυπότακτος από τα μέσα της δεκαετίας του 90, από τότε που επέλεξα δηλαδή να μην παρουσιαστώ ποτέ και με κανένα τρόπο στους στρατιωτικούς μηχανισμούς. Έκανα την πρώτη δήλωσή μου αμέσως μόλις ανακοινώθηκε η πρώτη δίωξη, το 12. Δικάστηκα πρωτόδικα, το πρώτο δικαστήριο έγινε ερήμην, γιατί δεν έφτασε ποτέ στα χέρια μου η κλίση για το δικαστήριο αυτό και γι' αυτό επιβλήθηκε και η μέγιστη ποινή, τα 2 χρόνια. Και τώρα το Νοέμβρη δικάστηκε η έφεσή μου στο αναθεωρητικό δικαστήριο. Το αναθεωρητικό δικαστήριο είναι το εφετείο του στρατού. Και η ποινή μειώθηκε από τα 2 χρόνια στον 1 χρόνο. Έχω κηρυχθεί εκ νέου ανυπότακτος, γιατί καλέστηκα πάλι το 12 να παρουσιαστώ και δεν πήγα βέβαια. Οπότε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει καινούρια δίωξη. Μου έχει επιβληθεί ήδη το εξαχίλιαρο και έχω δηλώσει ότι αρνούμαι να το πληρώσω και βλέπω τον εαυτό μου, ας πούμε, μέσα σε ένα κίνημα που πρέπει να δυναμώσει, πρέπει να χτιστεί απέναντι σε αυτό το διωκτικό μηχανισμό, όπως το αναφέραμε μόλις τώρα. Και αν νομίζω έχει νόημα να πούμε και 2 λόγια για το δικαστήριο που έγινε, για το στρατιωτικό που έγινε το Νοέμβρη. Θεώρησα από τη στιγμή που βρέθηκα στη θέση, ας πούμε, του διοκόμενου, θεώρησα ότι το στρατοδικείο είναι ένα σημείο αγώνα. Είναι μια στιγμή μέσα στον κοινωνικό χώρο χρόνο όπου μπορούμε και πρέπει να συνταχθούμε συλλογικά απέναντι στο μηχανισμό, στο διοκτικό μηχανισμό, στο στρατιωτικό μηχανισμό. Δεν ήταν δηλαδή, δεν πήγαμε στο δικαστήριο με μια λογική αντιμετώπισης ενός προσωπικού προβλήματος, αλλά πήγαμε στο δικαστήριο με μια λογική πολιτικής αντιπαράθεσης απέναντι στον στο μηχανισμό, απέναντι στο στρατό και στο διοκτικό μηχανισμό του. Και ακριβώς με ένα τέτοιο πολιτικό πλαίσιο υπήρξε μια κινητοποίηση αρκετά ευρεία. Έγινε δηλαδή και μια καμπάνια πριν το δικαστήριο, αλλά και την ημέρα του δικαστήριου υπήρχε μια συγκέντρωση στα δικαστήρια, έξω από τα δικαστήρια και μέσα στα δικαστήρια. Και ένα κομμάτι αυτής της κινητοποίησης ήταν και η θέση δικιά μου και η θέση των μαρτύρων υπεράσπισης μέσα στο δικαστήριο. Δηλαδή κρίναμε ότι θα πάμε εκεί πέρα ακριβώς για να απαντήσουμε δημόσια, να αντιτάξουμε δημόσια το λόγο μας απέναντι στην τρομοκρατία της δημοκρατίας, έτσι. Και αυτό το πνεύμα κυριάρχησε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, παρότι το κλίμα ήταν πιεστικό. Οι δικαστές επιχειρούσαν διαρκώς να λήξουν τη διαδικασία, να απαύσουν τον λόγο που ακουγόταν από κάτω, και αυτή είναι η τακτική τους σε όλες τις περιπτώσεις στρατοδικείων ενάντια σε ολικούς αρνητές στράτευσης. Προσπαθούν να αποσιωπήσουν το πολιτικό υπόβαθρο, τα προτάγματα των ολικών αρνητών στράτευσης, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν τους αφήσαμε, δεν τους το χαρίσαμε. Κατατέθηκε ο δικός μας λόγος, κατατέθηκε επιθετικά, ιδιαίτερα επιθετικά, ας πούμε, απέναντι στον μηχανισμό, και μπορούμε να πούμε ότι το συγκεκριμένο στρατοδικείο, όπως και άλλα στρατοδικεία στο παρελθόν, ήταν ένα σημείο που ακούστηκε δημόσια ο αντιμιλιταριστικός και αντικρατικός ευρύτερα λόγος, ακριβώς με έναν τόνο αντεπίθεσης, ας πούμε, στους μηχανισμούς της εξουσίας.
Μάλιστα. Δεν ξέρω άμα θες να προσθέσεις
εντάξει, μια τελευταία λεπτομέρεια πάνω σε αυτό το σημείο. Ο ένας από τους μάρτυρες υπεράσπισης που ήρθε στο δικό μου δικαστήριο ήταν ένας Τούρκος σύντροφος, Τούρκος πρόσφυγας, εδώ πέρα στην Ελλάδα, και επιλέξαμε να πάμε μαζί ακριβώς για να χτυπήσουμε το εθνικιστικό υπόβαθρο της στρατοκρατίας, την επίφαση, ας πούμε, ότι ο στρατός υπάρχει για να μας προστατεύει από τον εξωτερικό εχθρό. Έτσι. Δηλαδή αυτό που αντιτάξαμε ήταν ότι εμείς που μας λέτε ότι πρέπει να οπλιστούμε για να σκοτωθούμε μεταξύ μας, γιατί κινδυνεύει ο ένας από τον άλλον, είμαστε μαζί εδώ αδερφωμένοι, και αν παίρνουμε τα όπλα θα τα πάρουμε, ας πούμε, απέναντι σε εσάς, ας πούμε, ότι ο εχθρός είστε εσείς.
Μάλιστα. Νομίζω ότι τα αναλύσαμε πάρα πολύ όλα τα ζητήματα.
Είχαμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα. Και χαίρομαι και εγώ που βρέθηκα στο δικό σας εγχείρημα του κινηματικού ραδιοφώνου του 1431, όπου δεν έχω ξαναβρεθεί.
Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε και που ήρθες.
Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλούς αγώνες.
Και όσους μας ακούγανε.
Και να θυμίσουμε ότι η εκπομπή ηχογραφήθηκε, θα ξαναπαίξει και σε επαγγελματινές ώρες την επόμενη εβδομάδα. Επίσης θα ανέβει και στο site του σταθμού, πιθανόν και σε κάποια άλλα κινηματικά site. Οπότε όποιος θέλει και συντονίστηκε κάποιος αργά ή θέλει να ακούσει, καλό θα ήταν να μπει, θα ανέβει στο site του σταθμού. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.
Time to go!